Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stysen. I to år hadde Mari en jente kjæreste, noe hun i dag anser som feil. Selv om hun hele livet har ansett seg som kristen, var det først etter flere år med omvendelse at hun opplevde en frihet for homofile følelser. I dag skal vi snakke om et liv med mange vendinger. Velkommen til Største av alt, Mari Jannland.
Takk for det.
Og så er Mari igjen, for du heter Mari.
Ja.
Yes, jeg blir så amerikanisert her. Jeg kommer fra Sørlandet, vet du.
Det.
Var det noe i relasjonen til din jentekjæreste som du anser som godt den dag i dag? I tilfelle hva?
Ja. Hun var en god venn, og det var først og fremst vennskapet, så var det avgjørende. Vi hadde veldig mange likepunkter, og hun var en god venn, en inspirator for meg.
Og vi skal grabe litt mer i disse tingene og den livsprosessen du har vært, men for at vi skal forstå litt mer av disse tingene som, og de valgene du tar senere, så er det litt interessant å vite litt om ditt utgangspunkt. Hvor er det du er oppvokst? Er du oppvokst i en kristen kontekst?
Ja da, jeg er oppvokst i en kristen familie. Jeg hadde to brødre, og jeg var ansett som en god barndom. Det var jo på Vestlandet, i Ålesund, så ja. Jeg har i grunn ikke noe å kunne peke på direkte var så veldig galt sånn i barndomsheimen.
Hvordan var forholdt familien seg til tro? Gikk det til kirke eller gudstjeneste? Eller?
Ja, vi var med i Misjonsforbundet, en liten menighet i Spjelkavika. Og det var det som var mitt åndelige heim, der vi vokste opp da. Så det var Gud og Jesus og alt det der. Det var, fikk vi inn med morsmelka, og så gikk jeg på søndagsskole.
Så du hadde en sånn typisk, tror jeg, kristen oppdragelse og barndom?
Ja, jeg hadde det. I dag er jeg 64 år, så dette er nok en år tilbake. Og da var det vanlig at barna gikk på søndagsskolen.
Ja, på Sørlandet er det det.
Ja.
Men underveis, når du vokser opp i ungdomstida, så er det jo vanlig at mange begynner å kjenne på homofile følelser, hvis de er det. Men hvordan var disse tingene for deg?
Du, jeg følte allerede som 14-15-åring, at det var noe som ikke stemte i livet mitt. Jeg visste ikke hva, men jeg følte at jeg stod på utsida, og det andre hadde sitt eget liv, og jeg følte det som at jeg var på en planet, og det andre var på en annen planet. Og jeg prøvde å fungere hele tiden som alle andre, men jeg sleit med å komme inn til folk og nå inn til deg, og jeg var veldig usikker på gutter, og jeg var usikker på jenter generelt. Jeg var utrygg.
Og vi har jo snakket litt før dette intervjuet sammen. Og det har seg jo sånn at du opplevde overgrep i ung alder.
Ja, i femårsalderen, var jeg rundt der, så opplevde jeg overgrep. Og det var ikke min far. Og det jeg husker bare etter det overgrepet, når jeg kom ut av det huset, at hele verden var forandret. Fargene på marka var forandret. Fuglene sang annerledes, at alt var forandret, og det skjedde noe der. Det er sjokket, tror jeg nok. Men jeg sa ingenting hjemme. Jeg holdt det inne, for det var vel litt fordi at jeg hadde ikke lov til å gå så langt hjemmefra, og så har vi gjort det da, og så skjer det overgrepet. Så jeg sa ingenting hjemme, og tiden gikk. Og jeg tror i dag at denne her utenfor følelsen som jeg har hatt, eller hadde i ungdommen, det kommer derifra. Det tror jeg, i dag.
Fordi, tenker du da at disse her homofile følelsene som du har strevet med i ulike perioder av livet, har en sammenheng med det overgrepet som fremmer?
Det kan ha det. Jeg skal ikke si at det absolutt har det, men jeg tror at det er en medvirkning at det hadde det, og også det at det er da ikke valgte å ta det opp og snakke om det hjemme, så var jo det ting som gjorde at jeg ikke gjorde det hjemme da. Så jeg tror nok det at det senere, det skal vi komme frem til, da fikk jeg bearbeide en del ting fra barndommen også i relasjon til mor og far. Og selv om jeg hadde en god hjem, så god trygg hjem, så mennesker er i hvert fall natur, og vi har med oss sår alle og enhver, og vi sårer hverandre. Og det var også min erfaring.
Tenker du at det en sammenheng mellom overgrep og homofile følelser hos alle, eller tror du det?
Nei, ikke nødvendigvis. Det tror jeg ikke, men jeg sier jo det at det er overrepresentert lesbiske. Altså, lesbiske har opplevd overgrep. Det sier de. Men jeg vil si ikke at alle som opplever overgrep blir lesbiske, og heller ikke at alle lesbiske har opplevd det. Og det vil jeg også si at dette her var jo så tidlig, det var et ikke-tema den gangen. For det var først på 80-tallet, det var begynt å snakke om overgrep. Og dette her var jo på 60-tallet. Så jeg trodde jo da at det var det eneste i hele verden som har opplevd det.
Hvor mange år gikk du med det uten å
bearbeide? Jeg var kommet opp i 20-årsalderen. Så og jeg har jo snakket med voksne folk i dag som også sitter igjen med det samme. At de trodde også at det var det eneste i verden som opplevde det. Så det er dette her, så du blir så isolert med din egen hemmelighet. Men på 80-tallet, da kom jo det, da ble det kjent. Og i dag så er jo det noe som man snakker om, så det er lettere å sette ord på det enn det var den gangen.
Og totalt uavhengig om dette har noe sammenheng med dine homofile følelser ikke, så er det sånn at du i alle fall føler ungdomstida litt annerledes. Du føler at du ikke kommer helt inn på folk, og hvordan utvikler dette seg videre i forhold til troanleggning?
Som 18-åring så flyttet jeg til Tønsberg. Og der var jeg jo i miljøet som alle andre. Jeg hadde jo med min gudstro, men jeg fikk jo andre venner og begynte å være med deg sånn litt ut på byen og sånn. Og så hadde jeg fått migrene etter en bilulykke, det må jeg nevne. Og da fikk jeg så mye medisin. Og det var jo migrenebehandlingen den gangen. Det var Valium og Aporex og Sobril. Og det var sterke med vanedannende medisin. Og det var migrenemedisin. Og siden jeg hadde da migrene annenhver uke omtrent, så gikk det mye på medisin. Og det var en rus etter hvert. For jeg opplevde jo dens velsignelse, rusens velsignelse gjennom tabletterne. Og så opplevde jeg at når jeg kom på puben og tok meg en halv liter sammen med andre, så kom jeg på samme planet som de andre. Brått så var det her utenforskapet borte. Så når jeg hadde hele livet opplevd at jeg var på en egen planet, og brått over da for å være i samme planet som alle andre, det var en stor velsignelse for meg. Så da ble alkoholen en veldig døråpner til den andre planeten, og det ble da mitt liv. Jeg dytte alkohol støtt og stadig, og det ble etter hvert, etter en del år, så ble det et problem for meg.
Hvor gammel var du når det virkelig?
Du, da hadde jeg jo kommet til Oslo og hadde tatt utdannelse. Så da var jeg 26-27 år. Da var alkoholen et problem. Og da, i mellomtiden der, så hadde jeg jo hatt en del jeg hadde jo en del angst og depresjon. Så jeg hadde hatt da et par opphold på psykiatrisk avdeling. Og da, når jeg var 26-27 år, da kom jeg på klinikk for å ta tur med rusproblemet.
Hvor var Gud i denne prosessen her?
Gud var der i langt i skyggeland. Jeg ønsket jo å ha en gudsrelasjon, og jeg hadde jo Gud langt der ute. Men jeg synes livet var så vanskelig. For da kjente jeg jo på at disse her homofile følelsene, det hadde da sprunget mer og mer fram. For det merket jeg også i Tønsberg. Når jeg satt på puben, så prøvde jeg å forholde til menn. Ja, men det var kvinner jeg var interessert i. Og det tok jeg med meg videre når jeg drakk, og det tok jeg med meg at det var der interessen min var. Og jeg ville jo prøve å ha Gud inn i dette her, men livet jeg førte, det var på stor avstand, så folk som så meg ville tro at jeg ikke hadde noe med Gud å gjøre. Men innerst inne så hadde Gud der en plass, langt ned stortåa, at jeg vil si. Men altså, jeg slippte ikke, og Gud slippte heller ikke meg, men hvor levende kristne var, det kan jeg ikke si at det var så mye liv. Nei, det var det nok ikke. Ikke Guds liv. Men min dragning mot kvinner, den var jo der hele tiden, og det som var problemet, det var jo det at når jeg fikk nære gode venner, så ble jeg forelsket i deg. Altså venninner. Og det gjorde jo at jeg ikke turde å slippe folk så veldig innpå meg, for at det var jo følelser som ikke akkurat du sprang. Du hoppet i taket for å få det. Og det var jo i den tiden, det var ikke så kjent og så opplyst om og lesbisk og homofile følelser, så det var jo noe som man tok avstand ifra, og det hadde jo jeg også fått med meg, at det var ikke noe man ønsket. Og da strittet jeg jo imot, men jeg kjente jo på det. Så når jeg ble forelsket, så var det om jeg å skjule det, for jeg var sikker på at da ville ikke folk ha noe med å gjøre.
Og så blander vi inn alkohol inn i bilen her, og så blir det psykiatrien.
Ja, ja. Men om det psykiatrien hadde kommet ut fra overgrep og alt det der, det blir et smørje alt ihop. Så man vet ikke hva som kom først.
Det var mye.
Ja, det var mye.
Hva var det som skjedde da, når du kom til psykiatrien og prosessen?
Det var vel da andre gangen, eller var det tredje, altså jeg tror det var andre gangen jeg ble overflyttet på rusomsorgen, men der var det da andre gangen jeg tok tak i min overgrepsproblematikk. Det var første gangen ble det ikke nevnt overgrep i det hele tatt. Det ble ikke stilt spørsmål om det. Men da var det da vi kom opp i 86, eller noe sånt. Og da ble det stilt spørsmål om jeg hadde opplevd overgrep. Og det var veldig skremmende for meg å få det spørsmålet av et menneske å kunne svare på det. Jeg husker at det førte meg inn i vild kaos da, men det var en del av bearbeidelsen. Og så fikk vi bearbeide litt av det, og så ble det da videre sendt på klinikk for å ta tak i også rusen, at jeg rømte inn i rus når det er angsten og depresjon og alt ble for stort, så rømte jeg inn i rus. Og det var det jeg skulle ta tak i, og der hadde jeg da samtaler med psykolog og andre som følte meg opp. Og der var jeg et år.
Der var du et år, men nå var det først at du satte ord på dette med disse homofile følelsene da?
Du, det var vel på klinikken. Jeg virkelig bearbeidet det. Jeg hadde jo satt ord på det litt for meg selv, og det var noen få som visste om at det var den tingen da, men det var det. Det var blant en venninne som hadde forstått det. Og så det var det, og jeg var jo sikker på at hun ville holde avstand til meg, men det gjorde ikke hun. Vi holdt kontakt. Og hun gikk nær med meg fortsatt, selv om jeg var forelsket i henne. Så det var jo en god opplevelse, men hun var ikke lesbisk, og hun var veldig tydelig på at hun var heterofil, og det hun var, men hun kunne godt være min venn. Og det hjalp selvfølgelig når de begynte å sette ord på det på klinikken der, så var det godt å vite at jeg hadde en venn der ute som også aksepterte mine følelser, men tok avstand ifra. Ikke blande henne bort i det liksom. Men der på klinikken så var jeg tydelig på, det var på Kirkens Bymisjon, jeg var i Oslo, på A-klinikken der. Og der var jeg tydelig på det at dette var jeg født sånn, og sånn skulle jeg leve. Dette her var jeg gudvillet. Og da var det både sosionom og psykolog og lege, psykiatrisk sykepleier, så mente det, og jeg kjente på at jeg hadde en klump i magen som protesterte. Og jeg tenkte, hva er denne klumpen? Og så sa jeg, hva betyr den klumpen i magen? Jeg protesterer jo. Og jeg kjente at det ilte, men jeg kjente på en måte at alle porene i kroppen min, altså ellersen i kroppen, de jublet og liksom sånn, ja, da skal du få leve det ut, og dette er sånn er du født. Og så kjente jeg denne bremsen i magen. Og da hentet jeg en prest. Og presten var veldig tydelig på at dette var født sånn, og dette var gudvilje.
Men du var ikke overbevist. Hva gjorde du videre da?
Nei, altså, etter hvert, når du har vært der under den forkynnelsen lenge nok, så begynner du å si at, ja, men da er jeg født sånn da. Da får jeg godta det da. Og de mente veldig tydelig det at jeg skulle bli kvitt mitt rusproblem, og få tatt tak i det og virkelig få det under kontroll, så måtte jeg akseptere min legning. For det var dette jeg var født sånn. Og etter hvert så begynte i hvert fall jeg å tenke, ja, så var jeg født sånn da. Men det var vanskelig å være frimodig på det, og gå ut og fortelle all verden at, å, hallo, jeg er lesbisk. For det var ikke et miljø for det i den tiden, det var på i slutten av 80-tallet. 87-88. Så det var ikke noe du gikk ut og ropte ut så veldig høyt da. Men jeg begynte å godta det litt mer og mer. Men når jeg skreves ut, jeg bodde jo i Oslo når jeg var i bakklinikken. Men jeg skreves ut derifra, så flyttet jeg til Nesodden. Og det var faktisk alt for å komme vekk fra det miljøet med alkohol og de som, hvor vi gikk på pubene og restaurantene i byen. For å komme vekk og ha muligheten til å starte et nytt liv uten å rømme inn i alkoholen, så var det å komme til et nytt miljø. Så jeg reiste da til Nesodden. Men da hadde jeg så mye angst, og så mye, det lammet meg en god del, så jeg greide ikke å ta båten fra Nesodden til Oslo igjen. Så da satt jeg på en øye der ute, på øya Patmos bruker jeg å kalle det. For da satt jeg der, og der fikk jeg begynne å bearbeide livet mitt på en ny måte. For da kom jeg i kontakt med en som igjen tok meg hjem til en annen som ble min sjelesørger, eller min veileder, som vandret med meg et stykke. Og hun ville gjerne hjelpe meg med livet mitt, og det var, jeg kom jo til henne ikke for at jeg var lesbisk eller at det var det som problemet. Det var at jeg hadde angst og depresjon, og hadde utviklet seg til en del tvangstanker. Så jeg ville ha hjelp med å få livet mitt til å fungere, og kunne fungere som vanlige folk. Og jeg kommer til henne og spør jo hun selvfølgelig hva jeg kom dit for. Hun ville at jeg skulle sette ord på det selv, og jeg sa jo det, at det var angst og sånn. Og så sier jeg til henne at det, og så er jeg lesbisk, det trenger ikke du å bry deg noe om. Og det bare så hun på meg, og så sa hun noe for halvøste Guds ord. Og så hadde jeg fine samtaler med henne over tid. Og vi fikk gå inn i Guds ordet. Jeg fikk fornye mitt ståsted med Gud. Og fikk på en måte dratt Gud opp fra stortåa, og så opp i livet mitt igjen. Og fikk grunnfeste det at det var Guds ord, og det var Jesus som var veien for meg. Og vi fikk begynne å ta tak i ting i livet mitt, og fikk sett litt på angsten, vi fikk sett på depresjon, og fikk tatt tak i å bearbeide relasjoner til mor og til far og til andre ting fra skolen og alt ihop, for det har jo vært ting oppgjennom. Og fikk bearbeidere, fikk be Guds legedom inn i område på område. Og det var veldig, veldig bra. Og så oppdaget jeg det at etter hvert så jeg fikk lekt forskjellige grunnpilarer i mitt liv, liksom, område. Så var den der intense, sterke, lesbiske følelsene da jeg begynte å slippe taket. Men jeg var ikke interessert i gutter, men disse her sterke, at jeg må ha tak i et kvinnemenneske, altså at det var den sterke driven, den slippte litt taket. Og det var en god opplevelse å kunne slappe litt mer av på det.
Var det at det var mindre i fokus, liksom, eller var det bare at ble det undertrykt, eller ble det til å endre fokus på en måte, liksom?
Nei, jeg opplever at jeg slipper taket. Altså, jeg endret ikke fokuset mitt. Men jeg følte heller ikke at jeg undertrykte det, men det var for at det var ikke så sterkt.
Hadde du lengsel etter noen i livet ditt fortsatt, liksom, på en måte?
Ja, jeg ønsket jo ikke å leve livet mitt alene hele livet, men i samtale med henne så kom vi til det, selvfølgelig vi måtte ta opp det med lesbisk og de følelsene da. Men det var etter det der sterke lengselen var, driven var slipp taket, så tok vi opp den og da underviste hun meg fra Guds ord, og det vi gikk tilbake til, det var skapelsesberetningen, hva var Guds tanke. Og hun gikk ikke så mye inn på Sodoma og Gomorra og alle disse her bibelversene der, men det var skapelsestanken. Hva som skjedde før syndefallet, hva det var som var Guds tanke, det var mann og kvinne. Og det var dette som var det ideelle gudsskapelseverket, og det var det vi skulle strekke oss imot. Og der og da så bøyde vi under Guds sannhet, Guds liv, hvordan Gud hadde skapt det. Men jeg kjente jo på at det protesterte i meg, så tenkte ja, men du sa, hvis det ikke er flott å være lesbisk, for da hadde jeg jo på en måte godtatt at jeg var lesbisk, og sa, men hvis det ikke er flott å være lesbisk, hvem er jeg da? Og det der å ikke få lov til å være din identitet som jeg hadde tatt så inn i meg til slutt, etter motstand så jeg godtatt at jeg var lesbisk, og jeg på en måte endelig ble ett med at jeg var lesbisk, og så brått så skulle jeg ikke få lov til å være det lenger. Og da tenkte jeg, hvem er jeg da? Og det var en veldig underlig, jeg hengte lufta liksom, skal du bare viske vekk hele meg nå da, hvem er jeg da, Gud? Så det synes jeg var helt horribelt, så jeg protesterte jo litt med henne da, og sa at skal jeg dø helt da? Ja, sant, du skal dø. For du skal oppstå med et nytt liv i Kristus. Det er din ny skapning i Kristus. Og jeg synes dette her var litt voldsomt med det samme, men jeg forstår gangen i det nå, men der og da var det veldig følelsemessig kaos. Men så fikk jeg slippe den tanken og sa til Gud, da legger jeg meg i dine hender, da må du fange meg opp. Og så fikk jeg overgi meg der, og gi fra meg retten til å være lesbisk. Og så sier jeg, ja, Gud, da sier jeg ja til kvinner i mitt liv. Da min lengsel skal stå til en mann, jeg sier ja til det, Gud. Og så kjente jeg meg det samme, hjelp Gud, mannfolk er ikke å stole på. Det var det liksom det der, hjelp, jeg frykter mannfolk, men det er ikke å stole på, men det der lengselen min skal stå. Og skal jeg ha en partner, så skal det være en mann, og ikke en kvinne.
Hvor mye var det på en måte en vilje på en måte i hodet eller sånne ting, og hvor mye var hans følelsen på en måte med det på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Opplevde du at du var litt delt? Eller?
Ja, det var hjelp oppe i hodet mitt, og så kjente, ja, dette kan jo bli noe nytt. Og så det var kaos, jeg vet ikke hva jeg tenkte og hva jeg følte til slutt. Men det var liksom, det gikk noen runder, jeg tok noen runder med henne, og vi snakket gjennom det. Og så kjente jeg at det landet. Så sier jeg, Gud, ja vel, du har skapt meg som en kvinne, og min lengse skal stå til en mann, og du må ta det av det her. Og jeg bare kjente hvor på en måte grunnlaget mitt ble revet fra meg, for jeg bare kjente at det hang i løse lufta. Men så var Gud der og holdt fast på meg. Men selvfølgelig, og hun ba for meg, og ba Guds kjærlighet og omsorg inni meg hele tiden der. Hele jamt og trutt når jeg holdt på i den prosessen der. Og vi fikk prate under, det var ikke noe hun trekte over hodet mitt og sa at fra i dag så skal du sånn og sånn. Og så var jeg ute i livet, og jeg jobbet jo, og så gikk det en god stund, og så hadde jeg en ny samtale med henne, og så fikk jeg gå, og så gikk hun med meg underveis. Og da opplevde jeg at jeg ble mer og mer heil som kvinne. Og jeg hatet jo å gå i kjørt og alt dette her. Det var pyton for meg. Og brutt så tenkte jeg, kanskje jeg skal ta på meg kjørt i dag. Og det var, nå er ikke noe sånn dolle, og jeg kommer ikke til å være den som går mest i kjørt her i livet. Men det var ikke eksept å oppleve at jeg kledde meg ut som en kvinne. Men jeg kjente at jeg var en kvinne også når jeg tok på meg kjørt. Det var en god opplevelse å kjenne at jeg kan faktisk kjenne at dette her var meg i den kjøpte. Og litt sånn. Så det var i gang der, men selvfølgelig for meg så var det litt sånn, jeg måtte øve meg litt, og for at det var, jeg hadde sånn motstand mot alt ihop, og ja. Men, og så gikk jo tiden, og så skjer jo det da etter et par år, var det vel, da så møtte jeg en mann. Og han tok mitt hjerte fullstendig. Og jeg ble skikkelig forelsket. Og han var da enkemann, for at kona hadde dødd i barsel. Så han var ikke så mye eldre enn meg, han var et par tre år eldre enn meg. Men jeg var så begeistret, og han var begeistret for meg også. Og den der, å ta han i hånda og gå med han, og jeg bare kjente, ja sannelig, dette her er rett. Og jeg kjente meg så heil. Jeg følte meg så kvinnelig i forhold til han, og jeg kjente at jeg vokste til det feminine med, vokste og strekte seg da jeg var sammen med han.
Dette er kjempeinteressant, og jeg tror det er mange lyttere som synes dette er spennende. Men bare for å spørre litt, denne prosessen som du skildrer, der du på en måte går en prosess, der du ser deg selv i et nytt lys av Bibelen og bibeltekstene, dette med at jeg er skapt som kvinne, Guds ord taler noen ting utover det, og hvor min lengsel skal stå på en måte. Så er det jo mange som har stått i den samme prosessen, og opplever at det ikke har gått, eller ikke funket, eller på en måte opplever at det har vært en prosess som på en måte har vært vanskelig, og på en måte skader de, eller sånne ting, hvis du kan si sånn. Hva tror du er grunnen til at du sitter og tenker at det funker for det på en måte? Hva tror du var nøkkelen som gjorde at det funket på en måte? Versus alle historier som ikke opplevde sånn.
Ja, det er vanskelig for meg å si, men det var det som vanskeligste punktet der, det var noe det jeg sa ja til kvinner og nei til den lesbiske identiteten og slippte meg i Guds hånd. Det var det, jeg tror det var vippepunktet, ja. Tror jeg, i mitt liv.
I ditt liv.
Og det var da jeg opplevde at det fra det så kunne jeg gå gradvis ut i en frihet. Og det var en prosess. Det var ikke det at jeg dro hjem fra den kvinnen, hun der sjelsørgeren min, og så var alltid på sted. Da var det en gradvis prosess. Og jeg måtte trene meg og være trygg på menn igjen. Og jeg måtte trene meg liksom sånn, ja, alle menn vil ikke voldta meg, og liksom sånn. Altså, det er ikke det at jeg var så innbilsk, men det var en utrygghet jeg hadde. At alle menn vil svikte eller et eller annet. Og han som jeg da traff, han var tryggheten selv, opplevde jeg, og barna hans, vi fikk veldig god kontakt med dem, og de tok imot meg som den kommende mora. Så det var veldig bra, og jeg husker bare hvor jeg blomstret, og det feminine i meg strekte seg. Så jeg tenkte det maskuline og feminine, hvor det strekker seg mot hverandre. For meg så var det bare Gud gitt alt ihop. Og jeg så bare Guds skapelse og tanke, hvordan det var tenkt. Og vi skulle jo gifte oss, og alt var jo klart på sted da. Men når jeg hadde sagt opp jobb og bolig, fordi at han bodde 10 mil unna meg, så jeg skulle flytte der, og jeg hadde sagt opp jobben min, og boligen som jeg da leide, og hadde kjøpt brudekjole, og alt var på sted, og til og med presanger var begynt å komme inn. Så ringer han, og så sier han, det blir ikke noe bryllup. Da har han fått kalde føtter, og da trekte han seg. Og da sier han, og det han sier da, det som slo veldig beina under meg, det var at jeg er veldig glad i det. Men du med din bakgrunn er ikke egnet som mor for mine barn.
Men han mener bakgrunnen, hva er den som refererte da?
Det om det var rusen eller var lesbiske, det aner ikke. Men jeg bare satt på gulvet, jeg bare husker jeg gråt, og det ble en vanndal på gulvet. Det som vi sier, men det virkelig, jeg satt på kne, altså, jeg bare gråt. Og da hadde jeg pakket, da sto alle pakkenelikene opp etter veggene, for jeg ventet på å flytte bil.
Da snakker vi livskrise.
Ja, da var det livskrise, og da gikk jeg jo inn i en veldig sorg. Jeg flyttet jo fra Nesodden, da, for jeg hadde jo sagt opp alt, og fikk meg en ny jobb i Oslo, og det. Jeg var jo i sånne sjokk og sorg at jeg fikk meg en vaskejobb, for jeg tenkte det var eneste det jeg kunne fungere med, og det gjorde jeg nok. Så jeg vasket i 7 måneder før jeg var i stand til å få meg en annen jobb, for det jeg var sånn i sorg selv, og jeg fikk meg en plass å bo i en liten hybeleilighet, og var i livskrise, ja. Og da det var en tung tid, men da jeg vet ikke om jeg, hvor jeg var. Jeg hadde nok med bare å eksistere da.
Det kan man forstå.
Ja, for jeg følte meg veldig ribba og i vingeklippt. Men når jeg da begynte å komme ut av sorgen og sjokket og alt ihop sånn, så hadde jeg ikke akkurat den store tilliten til menn. Men jeg kunne forholde meg til menn, det kunne jeg, men jeg hadde ikke den der overstrømmende tilliten til deg. Ville virkelig si.
Og det vi ser nå, det er på en måte at nå står du midt i livskrise og sånne ting, og du anser deg selv sånn, på dette tidspunktet, som jeg har forstått det, som at du var fri fra disse homofile følelsene. Men kanskje ikke så fri som du tenkte en kort periode der, for hva er det som skjer?
Ja, det er altså, jeg, jeg anså meg så fri, og jeg gikk jo også da senere inn i et arbeid som jobbet litt med å poengtere og vise vei ut av sår og savn i livet, og også det som sleit med identitet, kunne vi kunne peke på en vei ut av det. Det var ikke noe sånn, det var ikke sånn at det tredje gjennom hodet at du skal omvende deg fra legning og sånn, men det var mange der som hadde overgrepsproblematikk, og hadde relasjonsproblemer, og noen også hadde lesbiske og homofile følelser, så de kunne være med å peke på en vei utifra Guds ord, med samme hjelp som jeg selv har fått. Og det sto jeg i, og da sto jeg jo da som et veldig tydelig bilde på at jeg tidligere er lesbisk, nå heterofil. Og det var det jeg opplevde jeg var, men jeg opplevde da etter hvert, det går vel et par år, par-tre år, året går så fort, jeg har ikke regnet etter dette. Men i hvert fall så opplevde jeg det at jeg kom inn i en ensomhetstilstand. Jeg var med i en menighet, det ble en konflikt i menigheten, og jeg trakk meg ut av alt ihop. Så da var jeg stående uten menighetstilhørighet, og opplevde jo at jeg var på en måte litt på utsiden av det sosiale, også i det arbeidet jeg sto i. Så det var ikke den beste situasjonen å stå i. Og så hadde jeg da fått kontakt med Kirkens ressurssenter i Oslo. Og vi hadde vært på et sommerleir. Og det var de som var på senteret der, det var da de som hadde overgrepsproblematikk. Det var det som var fellesnevneren for oss. Men vi var jo der og hadde veldig fine stunder sammen. Og der var det en kvinne som jeg møtte, og hun var en kjempeflott venninne. Og vi hadde kontakt etterpå, vi gikk turer, vi hadde veldig kjekt sammen. Gikk i Nordmarka, og det var en alletiders venn. Og så forteller hun meg, da er det gått en god stund, så forteller hun meg at hun er forelsket i meg. Og det var helt uventet, for jeg visste at hun hadde vært gift, hun hadde en datter, så jeg hadde på en måte parkert henne i det heterofiles leir. Så jeg hadde ikke tanke for at hun kunne være her. Interessert i meg. Og så da bare avfeider oss at det er ikke aktuelt, fordi at jeg er ferdig med det, og jeg er heterofil. Men hun var fortsatt en god venn, og for at det var ikke grunn til å kaste vekk vennskapet hennes. Men så kom jeg på sykehus og skulle opereres, og det ble komplikasjoner, så jeg ble jo liggende på det sykehuset. Og da var det et eller annet som skjedde, for det var ingen annen som kom og besøkte meg. Det var hun som kom hver dag og viste meg omsorg. Og når du ligger der og er full av smerte og litt morfin og litt sånn, og ja. Nå er jeg sier dette, familien min bor i Ålesund, så det var naturlig at ikke de kom til Oslo for å besøke meg da. For det var ikke noe sånn alvorlig tilstand. Det var en operasjon som bare tok litt ved lang tid.
Men du ligger der jo sårbar.
Ja, jeg ligger der sårbar og er... Så får jeg brått en tanke. Jammen er jo fin. Og jammen er jo god. Så begynte jeg å tenke rundt to venninner mi. Og så tenkte jeg, ja, du liker henne, Mari. Ja, du liker henne. Ja, jeg liker henne veldig godt og god venner med. Ja, er ikke du litt forelsket da? Ja, hvis jeg er forelsket. Jo, kanskje jeg er forelsket. Så begynte jeg å dvele rundt det der. Kanskje jeg er forelsket. Så lørte jeg diskutere med meg selv der jeg ligger i senga. Og jeg tar imot den tanken som kom. Og jeg lar å dvele ved den og vurdere det frem og tilbake. Jo, men kanskje det er liv laget. Ja, kanskje du er født sånn. Ja, det sier jo det alle som lærte at du er født sånn. Hva er det du innbilder deg? Kanskje du bare tuller det du driver med. Og så åpner jeg fullstendig opp og kjørte helt nøpe på den der. Det ble en liten karusell. Så jeg lå der i senga og tenkte rundt og sånn, og mer jeg tenkte til finere ble jo hun. Og når jeg da ble ut av sykehuset der, så tok ikke det så lang tid etterpå, for hun følte jo meg opp. Hun var der, og, for jeg skulle ikke løfte noe, jeg skulle ikke ditt og datt, og hun passet på, vet du, og sånn. Så det var ikke så lenge før det at vi inngikk et forhold, vi to. Og det...
Det hadde du ikke tenkt for?
Nei, det hadde jeg ikke tenkt, og det var et jordskjelv for de som gikk stor rundt. For det arbeidet jeg hadde vært med i da, hvor jeg var en av frontfigurerne.
Ja, du har stått der og snakket om at du er gått fra homofil til heterofil, og ikke bare og stått der og virkelig blitt promotert som det.
Ja, ja og jeg mente det. Jeg mente at det var fri. Jeg mente at det var helt i boks. Og så går jeg da over på det andre. Så det var jo, det var selvfølgelig et sjokk.
Hvilke reaksjoner fikk du?
Du, det er altså det folk trakk seg unna. Det var jo det at når jeg kom på gata, så gikk det over på andre siden.
Hvordan var det?
Nei, du, det var sårt. Det var sårt, men jeg tenkte at er det jeg som har et problem, eller er det jeg som har et problem? Men leder i programmet der, vi snakket sammen. Vi hadde en god dialog og pratet sammen og sånn, og vi skilte som venner, så var det ikke noe sånn. Uvenner med noe sånt, men det var folk var skuffet, dypt skuffet over. Og jeg tenkte, ja, det er prisen jeg betaler, tenkte jeg da. For det er jo hovedvenninna mi, jeg ville satse på det. Men jeg kjente, det må jeg også si, at før dette skjedde så levde jeg jo tett inn til Herren og brukte veldig mye bønn. Og, det, og når jeg da opplevde meg fri, da jeg sa at jeg sier ja til kvinner som Gud har skapt, og nei til den lesbiske, så opplevde jeg, når jeg snakket om den klumpen i magen, så opplevde jeg at den klumpen i magen jublet. Det var som om han slo bølge på seg. Det var helt underlig. Det var noe som snudde rundt i magen. Men hver en pore i kroppen protesterte. Det var en helt underlig følelse.
Og dette er jo interessant i forhold til dette vi har snakket om tidligere i andre episoder, det er jo dette her med hvorfor det er viktig for noen å bare si at man ikke vil identifisere seg med begrepet lesbisk eller sånne ting. Fordi at det er noe med å identifisere seg med det. Som ja. På en måte, ja, som ikke er så vanlig for noen da, eller som ja. Ikke ønsker å gjøre.
Nei, altså, jeg gikk jo både, jeg har gått i gradene da, at jeg har kvinner med lesbiske følelser, eller det var lesbisk. Altså, det var jo også, når jeg var sammen med henne, så var jeg jo lesbisk. Men altså, det var dette her, når jeg da opplevde den der den gleden inni meg, med protest i kroppen. Men når jeg gikk inn i det forholdet til hovedvenninna mi, så merket jeg jo det at når jeg søkte Gud, bøyde mine kne og sa, Gud, her er jeg. Vis meg ditt ord, vis meg din vilje. Så kjente jeg at det er den klumpen i magen protesterte. Og da kjente jeg at jeg skulle ha et godt forhold til venninna mi, og et ålreit forhold til Gud, som at jeg har Gud litt på avstand. Jeg kunne ikke ha så tett nært. Jeg kunne ikke si, her er jeg, send meg, bruk meg, dann meg, form meg. For da kjente jeg at det protesterte i magen.
Og på en måte at du måtte være halvhjertet i Guds relasjon?
Ja, i hvert fall 3/4.
Ja.
Fordi at jeg kunne ikke være sånn helt den der nære. Jeg følte at da var det noe som vokta livet. Det var noe som skurret i livet mitt. Men jeg hadde jo et godt liv med henne. Jeg hadde jo en god venn. Vi hadde veldig, ja, hun betydde mye for meg. Og jeg betydde mye for henne.
Det hadde det. Dere hadde en fin periode sammen. Når de...
Veldig fint. Men så skjer jo det da. Men jeg kjente jo det og tenkte, skal jeg tørre å leve hele livet mitt med den klumpen i magen som skurrer? Eller hva skal jeg si? Det var en liten konflikt der.
Bare for å spørre litt. Hva tror du den klumpen er?
Om det er den hellige ånd som uroer meg, det er det jeg lettest for å tro det var. At det var det hellige ånds uroa med, jeg sa at dette er ikke din sanne identitet, det du lever nå. Din sanne identitet er kvinne skapt så som Gud hadde skapt henne. Ja, men altså, jeg var jo kvinne uansett, altså, men ja, du forstår hva jeg mener.
Jeg forstår hva du mener.
og så skjer det at hun dør. Hun dør ganske fort, det tar 3 uker. Så dør hun. Og vi hadde jo, jeg var jo hos henne helt til hun døde. Følte henne hele veien. Og da selvfølgelig, det ble jo et ny sorg det. Men det var ikke, sjokk på samme måten som dette her ekteskapet som brøt. For at dette her var på en måte ren sorg. Jeg tappte en god venn. Det ekteskapet som ble brutt, det var et svik, det var en forkastelse. Det var en direkte forkastelse som var. Så det var jo et sjokk, og det var en mer turbulent. Men denne her sorgen etter hovedvenninna mi, det var også vondt. Og så går det en viss tid, så tenkte jeg at jeg skulle besøke sjelesørgeren min. Og da var jeg sikker på at jeg var, da var jeg godtatt det at jeg var lesbisk, og det var det jeg var. Og jeg kunne nå godt snakke med sjelesørgeren min, for nå har jeg gått en vei, jeg har gått en lang vei. Og hun visste jo for en del av veien, og nå måtte hun akseptere at dette her var jeg født sånn. Og så jeg dro innom for å ta en kopp kaffe og prate med henne. Og så hun pratet selvfølgelig, vi snakket om hovedvenninna mi, og pratet om hun var veldig hyggelig og sånn, og vi sitte og pratet sammen. Og vi snakket om å gå Guds vei, og vi snakket jo selvfølgelig om Gud, og ha Gud i livet og i sentrum i livet. Og så skal vi be sammen, og jeg sa, ja, jeg skulle gjerne be, for at dette var greit. Og så begynner hun å be for meg, og der kommer Guds ånd, altså Helligånd. Og så bryter hun bindingen over meg. Jeg vet ikke alt hun gjorde, men hun talte jo i tunge som så veldig mange karismatiske gjør. Og så bryter hun bindingen over meg. Og jeg knekker sammen og bare gråter og gråter og gråter og gråter og gråter lenge og ved. Og når jeg da tørket opp etter hvert, så kjente man opp så lett nå. Og så var noe så forandret. Og etter det, så har jeg opplevende fri. Fri fra lesbiske følelser, eller identitet, eller hva du velger å kalle det. Og jeg har følt meg som heterofil. Fullstendig som heterofil. Og så kan du si, ja, du kan bli ensom en gang til, så kan det skje igjen. Jeg har hatt mye ensomhet etter det. Jeg har stått mye alene. Jeg har opplevd det og vært to ganger veldig forelsket i menn. Nå har ikke de visst om det, så det er egentlig ikke sånn. De er ikke blitt forkastet av det. Men den gleden av å bli forelsket i en mann, og har vært villig til å gå nærmere inntil for å bli, og vært trygg på en mann, det ga vi fra Gud. Jeg har ikke blitt gift. Nei. Men altså, den er stor. Og du kan spørre, ja, men er dette som har vært så lenge? Jeg ble fri i 2005.
Siden 2005.
Siden 2005. Og det er jo noen år, og det holder. Men det som jeg vil inn på litt, det er det at når jeg hadde lesbiske følelser og sånn, og jeg identifiserte med det, så kom jo jeg bort til kristne. Og de proklamerte jo veldig klart at ja, Gud er god, Gud er glad i deg, pleier ditt forhold til Gud, men du får ikke lov til å leve det ut. Og den der å si at en del av det er akseptert av Gud, men en del av det ikke er det, og dette skal du leve resten av livet, ikke ha nære forhold, ikke kunne være sammen med noen, du skulle leve i et påtvunget celibat. Det var et tvangstrøye.
For det har vi jo snakket litt på forhånd om at det er noe som mange kristne ikke forstår. De tror at det å leve, det å ikke finne den rette å være heterofil, det er det samme som å leve i celibat som homofil. Og det er vi begge enige om at det er det ikke.
Nei, det er to forskjellige ting. For i dag så lever jeg i celibat som heterofil, og det er en helt annen frihet. Ja, jeg holder med mitt liv i tømmer, som det heter så fint. Det er et helt annet frihet enn når du skal leve i celibat som lesbisk. Så det å komme og si at det er det samme, det føler jeg, ja, det vet jeg hva jeg snakker om. Og at det er sagt at vi alle har seksuelle lyster ikke for å leve ut, det handler om mye mer enn det. Det er mye mer enn det å leve ut alt mulig. Det er ingen som ber om å kreve å leve ut alt. Men her er det to forskjellige ting. For i dag så kan jeg leve med å ha, jeg kan ha nære relasjoner. I dag har jeg nære venninne uten å bli forelsket i deg. Og bare det er friheten å kunne være nær venninne og ikke bli forelsket. jeg så ble forelsket i det, så fikk jeg nære venninne, så var det en fare for å bli forelsket. Nå kjenner jeg meg fullstendig fri. Og jeg kan få lov til å være kjent med menn, aktuelle menn, og jeg kan kjenne på det, er det aktuelt for meg eller ikke aktuelt, og jeg er fri, men det, ja, det er noe helt annet liv. Det er en frihet i å være, å leve celibat som heter det, framfor. Ja.
Og det som jeg tror er veldig viktig det å si, det er mer at det at man, altså det der mange skildrer jo det at de holder seg litt på avstand i frykten for å bli forelsket da.
Ja.
Og det tror jeg gjør at veldig mange som kjenner på dette her, de lever i en ensomhet da. Fordi at det, på en måte de opplever at de nesten blir påtunget av å leve i en slags avstand eller beskytte seg selv. Og så ender de opp i en ensomhet.
Ja, og jeg tror at denne her er litt denne valgte avstandtagen til folk også. Fordi at du ikke du kan ikke løte å leve ut, du kan ikke. Du har vært dypere tår og savn. Så det...
Og jeg tror det på når du sier at du ikke kjenner på homofile følelser da. Det tror jeg derfor.
Ja.
Men som jeg spør, er det sånn at du allikevel av og til savner hun som du var kjæreste med i 2 år?
Jeg savner vennskapet hennes. Jeg savner vennskapet. For vi hadde veldig mye felles, og spesielt når jeg bodde i Oslo, for da var det at jeg måtte ta mange turer alene, for folk... Da hadde jeg så lett med å si god tur til meg. Jeg ville ikke være på tur. Hun ble med på tur. Vi gikk jo milevis, for hun var sporty, og vi gikk milevis sammen i marka. Og den der å ha en turvenn, og det der, det savner jeg.
Og det tenker du er greit at du får lov til å savne oss som en venninne?
Ja, 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 det kan jeg også som en venninne. Og det at vi hadde veldig mye kjekt sammen. Jeg savner vennskapet hennes, absolutt. Men jeg har flere venner som er døde. Det blir ikke savnet av disse vennene mine som er døde. For det er både gutter og jenter som er døde, så...
Hvorfor tror du så mange mennesker har problemer med å forene homofil legning og kristen tro?
Stort spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål. For meg så blir det jo... Så blir det skapelseberetninger som blir den grunnleggende, og der er ikke homofil legning, det er ikke åpning for det.
Mm.
Jeg tror at Gud skapte mann og kvinne, og de to skulle være rett. Det er ikke Guds skapelsevilje at det 2 menn eller 2 kvinner skal være rett. Det tror jeg er grunnleggende, men jeg aksepterer, jeg registrerer jo at folk, blant annet du, mener noe annet, og det får så vel, men jeg holder fram Guds tanke, Guds skapels tanke. Og derfor kan jeg ikke si at det, for jeg kan ikke forene det og si at det er Guds skapels vilje.
Hva er det viktigste kirken kan lære av din historie på måte de møter homofile? Og folk som strever med denne tematikken?
Var det litt mer nyansert når jeg snakket med det homofile. For jeg synes at det har vært litt for vanstand, det har vært litt avstand, takende og dømmende. Og det har gjort at det, i hvert fall i min prosess opp gjennom tidene, når jeg kjente på seg følelsene og sånn, så følte jeg meg skitten i forhold til enkelte kristenledere. Hvordan de omtalte det. Og jeg husker... Det var en som skrev i Norge i dag en gang, i avisa Norge i dag, og så skrev han at det er homofil sex er surrogat sex. Vet du, jeg fikk fram det verste i meg. Jeg kunne kakke den i hodet, altså. Å si noe sånt. Jeg synes det er så dømmende. Det drar det ned i dritten. Og det er ikke det handler om. Det handler om noe helt annet. Mm. Denne sexen, det er bare... Det er ikke der hovedtunga ligger.
Nei. Jeg tror det er her på en måte man mangler litt forståelse.
Ja, ja, den gjør det. Og bare kalle det surrogatsex og dømme det når den er som skitt og som mindreverdig. Altså, nei.
Mm. For det er jo mange, og det tror jeg på en måte er jo noe som er fint med denne podden, at man kan sitte sammen og bare få fram disse nyansene sånn at folk kan forstå litt bedre. For jeg vet jo selv at du har jo lyttet til podcasten og alle episoderne, og du setter pris på Det er disse breddene av de ulike perspektivene.
Ja, da, jeg synes at det, det stemmer å bli hørt, og det synes det er fint at det er et arena hvor det kan bli hørt.
Hmm. Hvordan mener du at vi bør snakke om homofili i kirken da? Bør vi snakke mer om det? Hvordan bør vi snakke om det?
Du, det er ikke så mye snakk om det. Det er veldig taust i kirkene, vil jeg si. Det er verdt å snakke i krok og krek, og da er dømmene av form. Men det er lite snakk om det, så jeg synes jeg kunne holde frem Guds skapelsetanke. Og jeg sier at det, korsets kraft er det som løste meg. Det mener jeg jo er. At det har vært brutt nok over mitt liv, og at vi må tørre å bryte åndelige bindinger over folk. Og det er korsets kraft, og vi skal ikke forringe Golgatas kraft om, til inn i menneskets liv. Men å si at det, nå skal du ta det sammen og sånn og sånn, Det blir dumt, altså. Du må lede, altså, det er vanskelig å sitte her og si det på generelt grunnlag, altså, men jeg tror at vi skal være medvandrere, og kunne være med og vandre med folk, og holde frem korsets mulighet, og så er det bare Gud selv som kan lede. Og vi alle trenger medvandrere. Det er ikke bare det homofile, det er mange som trenger det. I dag så kan jeg si at jeg er fri fra angst. Det ble det jo lenge før jeg ble fri fra lesbiske greiene, fri fra angst, jeg har ikke alkoholproblemer, jeg nyter ikke alkohol, men det frister ikke meg heller. Det er bare det at det frister ikke meg. Men jeg har tatt et glass, men det har ikke fristet meg noe, glass nummer to frister ikke. Så det, og da, ja, så det er, jeg har et helt nytt liv, et liv i frihet.
Jeg tror det er fine ord å gå ut på. Takk for ditt bidrag, Mari Jønne.
Takk for det, takk for det.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.